să ne apropiem de Cartea Judecătorii, judecătorul Gedeon. Avem de-a face cu a patra apostazie, care conduce la a patra pedeapsă, urmată de a patra pocăință, care are ca și rezultat a patra mântuire, izbăvire. Povestirea judecătorului Gedeon este atât de intensă, este atât de plină de învățături, încât trebuie să ne concentrăm la maxim să le putem urmări. Am toată convingerea că Dumnezeu va avea în povestirea aceasta elemente, învățături, lecții de viață pentru orice persoană prezentă aici. Atât de bogată este povestea judecătorului Gedeon. Haideți să pornim la drum, să citim textul și pe măsură ce îl citim, să-l interpretăm și să-l aplicăm pentru viața noastră astăzi. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile lui Madian timp de 7 ani. Lecția este clară. Păcatul nu este un privilegiu acordat copiilor lui Dumnezeu. Păcatul nu este un privilegiu pe care Dumnezeu ni l-ar acorda. Scriptura ne învață foarte clar. Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui, ni se spune în Evrei, capitolul 12, versetul 10. Păcatul nu este un privilegiu acordat copilului Dumnezeu. Ați fost cumpărați cu un preț, zice Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6. Ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în duhul vostru, care sunt ale Lui. Păcatul nu este un privilegiu care ni se acordă ca și copiii lui Dumnezeu. Povestea continuă. Mâna lui Madian, un trib de beduin din nord-vestul Arabiei, mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăunile munților, în peșteri și pe stânci întărite. După ce semăna Israel, Madian se suia cu Amalec și fiii răsăritului și porneau împotriva lui. Tăbărau în fața lui, nimiceau roadele țării până spre Gaza și nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari. Când te predai păcatului, resursele vieții îți sunt prădate. Când te predai păcatului, până și resursele de bază ale vieții îți sunt prădate. Dumnezeu își retrage mâna de peste tine și e singur cu inamicul. Așa continuă povestirea. Căci se suiau împreună cu turmele și corturile lor, soseau ca o mulțime de lăcuste, erau fără număr ei și cămilele lor și veneau în țară ca să o pustiască. Când te predai păcatului, inamicul întotdeauna te va domina după buna lui plăcere. Aplicația pentru noi după primele 5 versete? S-ar putea să fie aceasta. Ce fel de lucruri faci zilele acestea? Plac Domnului sau dimpotrivă? Ai grijă și nu uita. Nu vei putea păcătui cu succes, pentru că păcatul nu este un privilegiu pe care Dumnezeu îl acordă copiilor Lui. Ești într-o perioadă în care te domină inamicul? Resursele, buzunarele vieții îți sunt sparte? Semeni și nu seceri nimic? Verifică-ți trăirea. Foarte probabil este acolo un păcat care și-a făcut culcuș în tine. Păcatul nu este un privilegiu pe care Dumnezeu îl acordă copiilor Lui. Istoria continuă. Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian și copiii lui Israel au strigat către Domnul. Când copiii lui Israel au strigat către Domnul, din pricina lui Madian, se întâmplă ceva deosebit de toți ceilalți judecători de până acum. Când copiii lui Israel au strigat către Domnul din pricina lui Madian, Domnul a trimis copiilor lui Israel un proroc. Un proroc care să-i mustre și să le explice, foarte important, să-i mustre și să le explice că problema lor este spirituală, nu politică. Asta face prorocul. Vouă vă merge rău pentru că problema voastră nu este politică, nu inamicii de lângă voi sunt mai puternici. Problema voastră este una spirituală, ați uitat de mine. Și de aceea inamicii sunt mai puternici. De ce le trimite mai întâi un proroc înainte de a ridica izbăvitorul? Ca să priceapă acest lucru. Problema voastră este în primul rând spirituală. M-ați dat deoparte. Nu este în primul rând una politică. Dumnezeu nu vrea să strigi către El ca și cum El ar fi ultima resursă, ci mai degrabă singura nădejde. Simțiți diferența, nuanța? De cele mai multe ori strigăm către Dumnezeu ca ultima resursă. Doamne, am încercat toate celelalte, nu mai știu ce să fac, acum strig și către Tine. Dumnezeu nu vrea să-L chemi, să strigi către El ca și o ultimă resursă din mai multe soluții, ci vrea să strigi la El, către El, ca și fiind singura soluție, nu ultima resursă. Abia apoi poate aduce Dumnezeu pe scenă Salvatorul. Și în versetul 11 începe istoria acestui nou judecător. Relatarea aceasta nu începe cu afirmația cu care ne-am obișnuit până acum. Domnul le-a ridicat un judecător pe nume Gedeon. Ci de data aceasta, povestirea vieții lui Gedeon începe prin relatarea modului în care Gedeon a fost chemat. Modul, felul în care Dumnezeu l-a ridicat pe Gedeon ca și judecător. De ce pune Dumnezeu această lupă pe modul în care îl cheamă? Pentru că știe că avem nevoie să vedem cum se apropie Dumnezeu de tine, de mine. Vieții și lucrării lui Gedeon se acordă cel mai mare spațiu din Cartea Judecătorii. Am putea să ne uităm la viața acestui om și să o împărțim într-un serial alcătuit din 4 episoade. 4 episoade care descriu modul în care Dumnezeu îl ridică și face din el un izbăvitor. Primul episod s-ar putea numi frica. Al doilea episod, credința. Al treilea episod, lupta. Și al patrulea episod, prăbușirea. Haideți să intrăm în cele 4 episoade și să vedem mai departe. Are Dumnezeu ceva să-mi spună mie astăzi? Episodul 1, frica. Capitolul 6, de la versetul 1 la versetul 24. Apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea grâu în teasc ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului i s-a arătat și i-a zis: Domnul este cu tine, viteazule. Din simpla lectură a povestirii reiese clar că inima problemei lui Gedeon era tocmai teama. Cum de Dumnezeu îl numește viteazule? Când Gedeon se ascundea în teascul de stors vin, de stors strugurii, ca să bată pleava, el se ascundea de teama urmăritorilor, a madianiților. Își curăța grâul, cerealele, ascuns în teascul în care, în mod normal, se zdrobeau strugurii. pentru pregătirea vinului. Acolo Dumnezeu îl întâlnește în frica lui și spune: Domnul este cu tine, viteazule. Cum de îl numește așa când nu denotă o astfel de caracteristică? Răspunsul cred că îl știm cu toții. Dumnezeu vede potențialul lui Gedeon, ceea ce el ar putea deveni dacă stă alipit de el. Aplicația este pentru noi acum și aici. Dumnezeu te vede cum ai putea deveni, nu cum ești în prezent. Cred că Dumnezeu are modul ăsta de a privi lucrurile. El se uită la tine și vede ce poți. Vede unde ai putea ajunge. Îți vede întreg potențialul. Și îți spune astăzi: ești mai mult decât ai devenit. Cu mine se poate și mai mult, și mai bine. Care este teama ta cea mai mare în perioada aceasta? Numește-ți-o. Care este teama ta cea mai mare? Abordarea lui Gedeon îți transmite: temerile tale nu te fac nevrednic de chemarea lui. Chiar dacă ți-ai descoperit teama, o teamă în tine, prin abordarea lui Gedeon, Dumnezeu îți spune: temerile tale nu te fac nevrednic în a-mi sluji. Cu Dumnezeu, cu mine, zice Dumnezeu, nu există cauză pierdută. Domnul s-a uitat la el, continuă istoria, și a zis: du-te cu puterea aceasta pe care o ai. Care? Du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Spune Domnul. Gedeon i-a zis: rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Domnul i-a zis: eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Când îți admiți teama, Dumnezeu are loc să se manifeste plenar în tine. Acesta este mesajul primului episod, valabil pentru oricare dintre noi. Ești plin de temeri, de frici, de orice fel or fi ele? Dumnezeu îți spune: temerile tale nu te fac nevrednic de chemarea mea. Și mai mult, ești mai mult decât ai devenit. Admite-ți teama, recunoaște-ți-o, pentru că astfel, fiindu-ți teamă, îmi faci loc mie să mă manifest plenar în tine. Pentru că cu mine, zice Dumnezeu, nu există cauză pierdută. Gedeon i-a zis: dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi un semn ca să-mi arăți că tu îmi vorbești. Gedeon vrea confirmarea că Dumnezeu este cel care îl cheamă. O lecție de viață este aici, o aplicație practică este aici. Este înțelept să te asiguri că Dumnezeu îți vorbește. Nu primi orice vorbire cu credulitate, cu naivitate. Mai degrabă aplică ceea ce spune Pavel în 1 Tesaloniceni 5:20. Nu disprețuiți prorociile, vorbirea lui Dumnezeu, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Gedeon cere un semn și aș citi textul. Îngerul Domnului îi răspunde într-un mod miraculos. Versetul 22. Gedeon, văzând că fusese îngerul Domnului, a zis: vai de mine, stăpâne, Doamne, am văzut pe îngerul Domnului față în față. Și Domnul i-a zis: fii pe pace, nu te teme, căci nu vei muri. Gedeon a zidit acolo un altar Domnului și a pus numele Domnul Păcii. Altarul acesta este și astăzi la Ofra, care era a familiei lui Abiezer, menționează Samuel când scrie cartea. După întâlnirea îngerului sau a lui Gedeon cu îngerul Domnului, Gedeon s-a transformat dintr-un fricos într-un credincios. Asta se poate întâmpla și cu tine. Nu absența fricii te face un biruitor, ci încrederea că Dumnezeu este cu tine. Și cu Dumnezeu nu există cauză pierdută. Nu aștepta absența fricii ca să iei o decizie majoră, de exemplu, de a-L urma pe Dumnezeu, de a face legământ cu El. Orice formă ar lua frica aceasta, nu vei scăpa de ea niciodată. Nu absența fricii te face un victorios, ci încrederea că Dumnezeu este cu tine, că ești în voia Lui, că L-asculți. Episodul al doilea. Dintr-un fricos, după întâlnirea cu Dumnezeu, Gedeon devine un credincios. Credința. Capitolul 6, de la versetul 25 la versetul 40. În aceeași noapte, Domnul a zis lui Gedeon: ia vițelul tatălui tău și un alt taur de 7 ani, dărâm altarul lui Baal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat Astarteei, care este deasupra. Să zidești apoi și să întocmești pe vârful acestei stânci un altar Domnului Dumnezeului tău. Să iei taurul al doilea și să aduci o ardere de tot, cu lemnul din stâlpul idolului pe care îl vei tăia. Interesant cum își începe viața credinței. De fapt, Dumnezeu ne abordează pe fiecare la fel. Învățătura de aici este următoarea. Înainte ca Dumnezeu să-și poată face lucrarea prin Gedeon, trebuie să-și facă lucrarea în Gedeon. La fel stau lucrurile cu tine și cu mine. Dar ce fel de lucrare dorește Dumnezeu să facă în Gedeon? Ascultarea. Și aici vedem câteva lecții prin care îl trece Dumnezeu în episodul 2, credința. Lecția numărul 1. Ascultarea de Dumnezeu înseamnă consacrare totală. Faptul că Baal și Astartea aveau un altar chiar în casa lui Ioas, tatălui Gedeon, sugerează o decădere morală majoră. Gedeon trebuie să distrugă elaboratul altar al lui Baal, pentru că era miezul neascultării care stârnise mânia lui Dumnezeu. În alte cuvinte, curățenia începe din casa ta. Curățenia începe cu cercul tău de influență, locul unde ai un cuvânt de spus. Ca Dumnezeu să te ia în serios, trebuie mai întâi să zdrobești idolul din casă. Care este idolul tău? Și știu că Duhul Sfânt deja a vorbit unora. Când am pus această întrebare, care este idolul tău? Deja în mintea unora dintre noi s-a formulat un cuvânt. Dar în fracțiunea următoare, deranjat de adevărul pe care Duhul Sfânt l-a adus în minte, idolul pe care ți l-a numit, deranjat fiind de gândul acesta, l-a îndepărtat printr-un raționament îndoielnic. Pentru că așa facem noi. Punem întrebări lui Dumnezeu: Doamne, care este idolul meu? Și Dumnezeu ți-l spune, ți-l numește, ți-l arată. Și noi spunem: nu, asta nu poate fi, pentru că... Și începem argumentările noastre. Și începem să justificăm că acesta care ne-a venit în minte nu este problema noastră. Că, de fapt, idolul acesta îmi face bine, îmi folosește... Nu te amăgi, pentru ca Dumnezeu să te ia în serios, trebuie mai întâi să faci curățenie în casa ta. Altfel, lucrurile nu merg mai departe. istoria continuă. Gedeon a luat 10 oameni dintre slujitorii lui și a făcut ce spusese Domnul. Dar fiindcă se temea de casa tatălui său și de oameni din cetate, a făcut lucrul acesta noaptea, nu ziua. Când s-au sculat oamenii din cetate, dis de dimineață, iată că altarul lui Baal era dărâmat, parul închinat idolului deasupra lui era tăiat. Versetul 29. Ei și-au zis unul altuia, cine a făcut lucrul acesta? Și-au întrebat și-au făcut cercetări. Li s-a spus, Gedeon, fiul lui Ioas, a făcut lucrul acesta. Atunci oamenii din cetate au zis lui Ioas, scoate pe fiul tău ca să moară, căci a dărâmat altarul lui Baal și a tăiat parul sfânt care era deasupra lui. Ascultarea de Dumnezeu necesită consacrare totală. Dumnezeu te cheamă la a-ți curăți inima, casa, în primul și în primul rând. În al doilea rând, ascultarea de Dumnezeu presupune și îndurarea persecuției. Credința își asumă riscuri. Când te atingi de idolii societății, aceasta reacționează cu isterie. Când te întorci la Dumnezeu cu adevărat, când îți iei în serios relația cu Hristos, începi să deranjezi în jurul tău. Și dacă nu deranjezi pe nimeni, mai ai de crescut. Dacă nu deranjezi pe nimeni cu modul frumos în care trăiești credința, mai este de lucru. Când îți începi serios relația cu Hristos, începi să deranjezi în jurul tău, pentru că noile valori după care vrei să trăiești deranjează și condamnă pe cei de lângă tine. Pavel îi spune lui Timotei, în 2 Timotei 3:12, toți cei ce voiesc să trăiască în evlavie sau cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Angajamentul față de Hristos deseori te așează în opoziție cu lumea și uneori chiar cu cei din propria-ți familie. Este aceasta frica care te ține să nu închei legământ cu Domnul? Credința își asumă riscuri. Ascultarea de Dumnezeu presupune și îndurarea unei eventuale persecuții. Istoria merge mai departe. Spre surprinderea lui Gedeon, uitați-vă ce se întâmplă. Ioas a răspuns tuturor celor ce s-au înfățișat înaintea lui. Oare datoria voastră este să apărați pe Baal? Voi trebuie să-i veniți în ajutor? Oricine va lua apărarea lui Baal să moară până dimineață. Dacă Baal este un Dumnezeu, să-și apere el pricina, fiindcă i-au dărâmat altarul. Nu știm ce s-a întâmplat în Ioas, nu știm dacă își apără fiul doar, nu știm dacă a priceput ceva mai mult. Biblia tace. Dar din cât ne spune, putem învăța a treia lecție a credinței. Ascultarea de Dumnezeu conduce și la transformări neașteptate. Ioas, mai întâi, apoi după consumarea isteriei și poporul, își reconsideră poziția. Până la urmă, efectul ascultării lui Gedeon nu a fost cel de care se temuse. Mi s-a spus în text, s-a temut de tatălui și de oameni din cetate. Până la urmă, efectul ascultării lui Gedeon nu a fost cel de care se temuse, mânia tatălui și linșajul din partea poporului. Ce învățăm de aici? Învățăm că ascultarea de Dumnezeu conduce și la transformări neașteptate. Sau aplicația pentru noi ar putea fi următoarea. Cele mai multe dintre fricile care te țin departe de ascultarea de Dumnezeu nu se adeveresc. Sunt doar o capcană în calea convertirii tale, în calea transformării tale. Cele mai multe frici nu se adeveresc. Poate ăsta este mesajul de care unii aveți nevoie în ziua de astăzi. Ești plin de frici care te împiedică să faci pasul mai departe? Prin istoria de astăzi, Dumnezeu, Duhul Sfânt, s-ar putea să vrea să-ți spună cele mai multe din fricile tale nu se adeveresc. Nu se adeveresc. Pentru că ascultarea de Dumnezeu conduce la transformări neașteptate. Înainte de a fi în stare de a lua poziție în fața națiunii, Gedeon a trebuit să fie în stare să ia poziție în fața familiei. Și aici este un adevăr mare de viață pentru oricare dintre noi. Micile victorii te pregătesc pentru marile bătălii. Nu poți merge direct într-o mare bătălie sălbatică. Micile victorii, de zi cu zi, de pas cu pas, din cercul tău de influență. Micile bătălii, micile victorii te pregătesc pentru marea bătălie. Istoria continuă. Versetul 33. Tot Madianul, Amalec și fiii răsăritului s-au strâns împreună, au trecut Iordanul și au tăbărât în Valea Israel. Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului, a sunat din trâmbiță și câteva triburi din Israel i s-au alăturat. A patra lecție a credinței. Ascultarea de Dumnezeu conduce la umplerea cu Duhul Sfânt. Nu este altă cale. Ascultarea de Dumnezeu conduce la umplerea cu Duhul Sfânt. Traducerea exactă a expresiei Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului îți dă fiori. Traducerea exactă este următoarea. Duhul Domnului s-a îmbrăcat în Gedeon. Așa se exprimă Scriptura. Când inamicul a tăbărât în Valea Israel, Duhul Domnului s-a îmbrăcat în Gedeon. Se îmbracă Duhul Sfânt cu tine. Cum ar fi ca în fiecare dimineață să te scoli cu gândul acesta? Doamne, aici sunt. Vreau să fiu îmbrăcămintea Ta astăzi. Umblă prin mine astăzi. Duhul Domnului s-a îmbrăcat în Gedeon. A luat forma lui Gedeon. L-a locuit pe Gedeon și a umblat prin el. Umblă Duhul Sfânt prin tine, îmbrăcat în tine zilele astea? Ce puternică expresie! Istoria continuă. Gedeon a zis lui Dumnezeu, dacă vrei să izbăvești pe Israel prin mâna mea, cum ai spus, iată voi pune un val de lână în arie. Dacă numai lâna va fi acoperită de rouă și tot pământul va rămâne uscat, voi cunoaște că vei izbăvi pe Israel prin mâna mea, cum ai spus. Și așa s-a întâmplat. În ziua următoare, el s-a sculat dis de dimineață, a stors lâna și a scos roa din ea, care a dat un pahar plin cu apă. Gedeon a zis lui Dumnezeu, să nu te aprinzi de mânie împotriva mea și nu voi mai vorbi decât de data aceasta. Aș vrea numai să mai fac o încercare cu lâna. Numai lâna să rămână uscată și tot pământul să se acopere de rouă. Și Dumnezeu a făcut așa în noaptea aceea. Numai lâna a rămas uscată și tot pământul s-a acoperit cu rouă. Având în vedere misiunea uriașă la care fusese chemat și fondul de teamă pe care Gedeon acceptă chemarea, omul acesta mai caută încă o confirmare a misiunii sale. Armatele tăbărâseră în Valea Israel. Erau peste 100.000 de oameni. Ce face Dumnezeu aici, în acest tablou? Dumnezeu nu disprețuiește o credință fragilă. Iată o altă lecție de viață. Dumnezeu nu disprețuiește o credință fragilă. Dumnezeu are răbdare cu slăbiciunile tale, te ia de unde ești. Nu-L deranjează să se umilească pe sine pentru a-ți consolida credința ta fragilă. Sunt momente în viața de credință când imensitatea chemării, a responsabilității te pune pe gânduri. Sunt momente când confuzia te învăluie, când nu vezi nicio ieșire, când nu mai știi ce să faci, ți se pare că nu o poți duce, ți se pare că este un munte mare înaintea ta. Gedeon ne învață ceva. Cere Domnului în intimitatea relației tale cu Dumnezeu, nu în public. Cere Domnului în intimitatea relației tale cu Dumnezeu un semn prin care să-ți confirme drumul. Asigură-te doar că semnul este unul pe care doar Dumnezeu îl poate face. Dar în același timp să fim foarte atenți. Nu abuza de călăuzirea prin semne. Dumnezeu nu te vrea un robot, ca să nu vorbim de posibilele greșeli monumentale pe care le poți face trăindu-ți viața după semne îndoielnice. Credința care are nevoie mereu de semne supranaturale se află încă la grădiniță, zicea Sidlow Baxter. Da, Dumnezeu îți vede fragilitatea în anumite momente și intră în cererile tale. Dar nu profita de pe urma asta. Pentru că joaca cu semnele te poate duce la greșeli monumentale. Dumnezeu te vrea un creștin matur, te călăuzește în multe feluri, prin cuvântul lui scris sau predicat, prin exemplul Domnului Iisus, prin oameni înțelepți de lângă tine, prin iluminarea produsă de Duhul Sfânt, prin principiul uși deschise, uși închise. Dumnezeu îți vorbește în fel și chip, te vrea un om matur, un creștin matur, nu unul care cere semne supranaturale la tot pasul. Așa ceva nu înseamnă decât că credința ta este încă la grădiniță. Și Gedeon pricepe asta, oricât de fragilă era credința, pentru că l-ați auzit spunând, Doamne, nu te mânia pe mine, numai de data asta și nu voi mai vorbi. Sunt momente vitale, cruciale, când ai nevoie să-i ceri lui Dumnezeu un semn. Cere-l în intimitatea ta, dar nu abuza de asta. Frica, episodul 1. Credința, episodul 2. Lupta, episodul 3. Capitolul 7, de la 1 la 25. Poporul pe care l-ai cu tine este prea mult pentru ca să dau pe Madian în mâinile lui. El ar putea să se laude împotriva mea și să zică, mâna mea m-a izbăvit. Și mai în jos câteva versete, poporul meu este încă prea mult, pogoară-i la apă și acolo ți voi alege. Și știți întâmplarea. Pe toți cei ce vor limpăi apă cu limba, cum limpăiește câinele, să-i desparți de toți cei ce vor bea apă din genunchi. Cei ce au limpăit apa, ducând-o la gură cu mâna, au fost în număr de 300 de oameni și tot poporul celălalt a îngenunchiat ca să bea. Și Domnul a zis lui Gedeon, cu cei 300 de oameni care au limpăit, vă voi mântui și voi da pe Madian în mâinile tale. Toți cei lați din popor să se ducă fiecare acasă. Interesant. Când te alături lui Dumnezeu în luptele lui, așteaptă-te ca El să-ți taie răsuflarea cu metodele sale. Adică în Valea Israel sunt 100.000 de soldați. Noi avem 32.000, din care 22.000 pleacă acasă că li-e frică. Și cu ce a mai rămas, mai lași cu 300 de oameni? 300 de oameni împotriva la 100.000? Când te alături lui Dumnezeu în luptele tale, așteaptă-te ca să-ți taie răsuflarea cu metodele Lui. De ce? Ca să vezi că El este acolo. Pasajul acesta ce l-am citit a fost distorsionat de foarte multe ori în foarte multe predici. De obicei auzim două explicații ale alegerii făcute de Dumnezeu, una militară și alta spirituală. Și explicația militară, destul de îndoielnică, presupune faptul că cei care limpăiau apa stăteau cumva în alertă, duceau apa cu mâna la gură și erau cu ochii atenți în alertă să nu vină dușmanul. Explicația spirituală merge în felul următor. Cei care au îngenunchiat, care este o expresie ce sugerează închinare, sunt cei ce se închinau idolilor și de aceea Dumnezeu îi îndepărtează. Erau cei din popor care obișnuiau ușor să plece genunchiul înaintea idolilor. Ambele explicații sunt extrem de nesigure. La fel de bine pot spune că cei ce au limpăit apa, stând întinși pe burtă, sunt mai expuși și nu văd dușmanul. Am fost la izvorul Harod. Am văzut cum curge apa din stâncă și cum se strecoară printre alte stânci. Ca să bei apa cu mâna, trebuie să te întinzi pe burtă și să-ți întinzi mâna în apă, să o aduci la gură. N-ai cum să vezi nimic în jurul tău. Nici explicația militară, nici cea spirituală. La fel de bine am putea spune de ce îngenunchierea înseamnă că îngenunchezi idolilor și nu îngenunchezi lui Dumnezeu. Sunt două explicații extrem de nesigure. Și atunci, de ce face Dumnezeu două reduceri ale forțelor armate? Ascultați de ce nu spune în text. Poporul pe care l-ai cu tine ar putea să se laude împotriva mea și să zică, mâna mea m-a izbăvit. Sau, Domnul a zis lui Gedeon, cu cei 300 de oameni care au limpăit, eu vă voi mântui și eu voi da pe Madian în mâinile tale. Pur și simplu, reducerea forțelor armate, reducerea efectivelor militare la 1% din efectivul inițial, reducerea efectivelor militare a fost pur și simplu modul nediscriminatoriu al lui Dumnezeu prin care a căutat să protejeze inima oamenilor și să-i asigure că biruința este la el, nu la ei. Alegerea lui Dumnezeu a fost una nediscriminatorie. Cei mai puțini s-au întins pe burtă și au luat apa cu mâna. 300. Și spune, cu aceștia ne batem, restul poate să meargă acasă. A fost o pură reducere a efectivelor militare ca Dumnezeu să protejeze inima poporului și să-i asigure pe toți că biruința este la el, nu în forțele lor. Atât. Până la urmă, reducerea armatei era și o testare a credinței. Dumnezeu îndepărtează lui Gedeon și ultima cârjă. S-ar putea să-ți vorbească aici Dumnezeu? Ai cumva cârjele tale zilele astea? Pregătește-te pentru momentul în care Dumnezeu ți le va îndepărta și vei vedea atunci cu surprindere că doar El ți-a mai rămas. Și mai surprins că ți este de ajuns. Domnul a zis lui Gedeon în timpul nopții, scoală-te și pogoară-te în tabără, căci am dat-o în mâinile tale. Dacă ți-e frică să te pogori, pogoară-te cu Pura, slujitorul tău, să asculți ce vor zice și după aceea ți se vor întări mâinile. Dumnezeu îi dă un semn, Dumnezeu îi vede tremurul inimii și oferă un ajutor. Pura este prietenul în nevoie. Tu ai un prieten în nevoie? Sau ești un prieten la nevoie pentru altul? Mai mult, Dumnezeu adaugă și acest semn supranatural, visul soldatului madianit și interpretarea lui, interpretare care este foarte clară. Tovarășul lui a răspuns, madianitul, și a zis, aceasta nu este altceva decât sabia lui Gedeon, fiul lui Ioas, bărbatul lui Israel. Dumnezeu a dat în mâinile lui pe Madian și toată tabăra. Învățătura? Pe parcursul misiunii tale, Dumnezeu îți asigură resursele specifice necesare îndeplinirii misiunii. Fii cu mintea trează. Dumnezeu e acolo, nu te împinge în față și stă deoparte. Dumnezeu te cheamă la o misiune și e cu ochii pe tine. Și când vede că tremură inima, îți mai dă o resursă și te mai sprijinește într-un fel sau în altul. Am putea spune și noi în momentul acesta, mi-ar plăcea și mie un semn de felul acesta pe parcursul luptelor mele. Vreau să vă spun că avem deja un semn de felul acesta. Este semnul crucii. Nu semnul facerii crucii, nici cruciulița de aur de la gât, ci ceea ce s-a întâmplat acolo, la cruce. Acela este semnul. Că Hristos a murit pentru păcatele tale, că a treia zi a înviat din morți, s-a înălțat la cer și pledează pentru mine și pentru tine, la dreapta Tatălui. Adică Iisus l-a învins pe cel rău, nu mai ai de ce să te temi. Acesta este semnul ce l-avem cu noi în fiecare zi. Războiul a fost câștigat deja. Luptele ce le mai avem de dus sunt câștigabile dacă ne folosim de resursele disponibile. Vrei un semn? Ai semnul crucii deja. Când a auzit Gedeon istorisirea visului și tâlcuirea lui, s-a aruncat cu fața la pământ, s-a întors în tabăra lui Israel și a zis: sculați-vă, căci Domnul a dat în mâinile voastre tabăra lui Madian. Parcă vedem alt Gedeon, frica ei s-a transformat în credință și credința l-a împins la fapte demne de un războinic care la începutul filmului se ascundea în teascul de vin și își scutura grâul. Un războinic care s-a dus la luptă cu 300 de oameni, având la îndemână nicio sabie, niște ustensile de gospodărie, o trompetă, un ulcior și o făclie. Strategia și finalitatea luptei o știm cu toții. Madianiții se decimează între ei. De s-ar fi încheiat aici istoria lui Gedeon, ce bine ar fi fost, am spune noi. Dar nu se încheie așa. Biblia este o carte onestă și nu ascunde micimile eroilor ei. Relatează istoria așa cum a fost, nu cum am fi vrut noi să fie. Și viața lui Gedeon se încheie cu episodul al patrulea, prăbușirea. O găsim în capitolul 8. Un veritabil manual despre cum să te raportezi la tensiunile comunitare, dar nu vom insista pe acestea. Ne vom uita doar la punctul culminant al acestui episod. Gedeon le-a zis: am să vă fac o rugăminte, dați-mi fiecare verigile de nas pe care le-ați luat ca și pradă. Gedeon a făcut din ele un efod și l-a pus în cetatea lui la Ofra, unde a ajuns o pricină de curvie pentru tot Israelul. Și a fost o cursă pentru Gedeon și pentru casa lui. O povestire înălțătoare, cu un final trist și cu o lecție de viață ce îți dă fiori. Și anume, nimeni nu este imun la cădere. Cine crede că stă în picioare, zice Pavel în 1 Corinteni 10, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Nici unul dintre noi nu suntem imuni la cădere. Unde s-au împotmolit lucrurile? Gedeon s-a umplut de sine, astfel încât Dumnezeu nu și-a mai găsit locul. După ce se îmbrăcase în Gedeon, bărbații lui Israel au zis lui Gedeon: domnește tu peste noi, tu și fiul tău și fiul fiului tău, căci tu ne-ai izbăvit din mâna lui Madian. Gedeon le-a zis: eu nu voi domni peste voi, nici fiii mei nu vor domni peste voi, ci Domnul va domni peste voi. Flatat de această propunere, foarte posibil că Gedeon a căzut în cursa unei mândrii mascate. Deși răspunsul lui pare smerit, eu nu voi domni peste voi, Domnul va domni peste voi, deși răspunsul lui pare smerit, faptele lui dovedesc contrariul. A trăit ca și un împărat. S-a îmbogățit, a controlat viața spirituală a poporului prin efodul făcut, a avut mai multe neveste și concubine și textul ne spune că a avut și o bătrânețe fericită. Sensul este fără problemele specifice omului de rând, adică o viață de domnitor. Ce întărește această explicație posibilă este numele dat fiului său, ieșit din concubina lui, Abimelec. Știți ce înseamnă Abimelec? Înseamnă: tatăl meu este rege. Cum? Îți numești propriul copil tatăl meu este rege? Adică copilul tău să transmită tuturor celor din preajmă că tatălui, adică eu, Gedeon, tatălui este rege? Nimeni nu este imun la cădere. Flatat de cererea poporului, tu ne-ai izbăvit. Domnește peste noi. Nu, Dumnezeu domnește. dar de fapt eu domnesc. Dumnezeu nu și-a mai găsit locul acolo. Viața lui privată nu s-a ridicat la înălțimea declarațiilor publice. Undeva pe drum, Gedeon a uitat sursa puterii, s-a autodescoperit ca fiind viteaz, eu am izbăvit poporul, și înțelept. Fac un efod ca să controlez viața spirituală a celor de lângă mine. Undeva pe drum, Gedeon s-a autodescoperit. Și Dumnezeu nu a mai avut loc în inima lui. Ego-ul lui Gedeon a invadat teritoriul care aparținuse cândva Domnului. Prăbușirea lui a survenit imediat după triumful avut. O tactică des folosită de cel rău. De aceea, la finalul vieții lui, vă spun, tot ceea ce câștigi se apără greu. Să fim foarte atenți, tot ceea ce câștigi se apără greu. Viețile prea multor credincioși încep printr-o izbucnire de glorie și se sfârșesc într-o baltă de rușine. Și nu știu dacă este ceva mai nociv pentru numele lui Dumnezeu. Să începi într-o izbucnire de glorie și să sfârșești într-o baltă de rușine? Să ține minte din episodul 4 al vieții lui, prăbușirea. A rămas între eroi credinței. Este menționată în Evrei 11. Nu vorbim de mântuirea lui aici. Vorbim de un eșec lamentabil. Vorbim de un om care a început glorios și a sfârșit într-o baltă de rușine. Pentru că episodul al patrulea ne învață că tot ceea ce câștigi se apără greu. Stai la locul tău, nu-ți scoate pieptul în față, acționează cu prudență. Stai cu privirea țintă la căpetenia mântuirii tale, Iisus Hristos. Este singurul mod de a-ți apăra ceea ce ai câștigat.